الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bugün artıq Sira dərslərindən 11-ci dərsimizdəyik və müəllif rahimahullah 58-ci beytə başlayaraq belə deyir. Fi qatafanə və bəni Süleymi və ummu Kulthum əbnətül kərimi zəvvəcə Üthmanə bihə və xassah ثم تزوج النبي حفصة وزينبا ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد
Demək, beytlərdə deyir ki, bundan əvvəlki beytdə, ikinci hissəsində, 57-ci beytin ikinci yarısında demişdi ki, وَالْغَزْوُ فِي الثَّالِثَةِ الْمُشْتَهِرَ Yəni, üçüncü ildə yürüşlər məşhur oldu. Yəni, məşhur yürüşlər və Ardıca da indi bugünkü beytimizdə də deyir ki, Qatafəndə və Bənu Süleymdə. Sonra da deyir ki, yəni bunlar qazvaların, yürüşlərin adlarıdır. Sonra da deyir ki, və Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləmin qızı Ümmü Kulsum Osmanla evləndi. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qızı Ümmü Kulsumu Osmana verir və onu bununla xüsusiləşdirir və mənası gələcək ki, nə mənada xüsusiləşdirir. Sonra da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Həfsa ilə evlənir və Zeynəb ilə. Sonra isə Uhud'a yürüş edir. Bu da Şəvval ayında baş verir və sonra da Həmraul Əsədə yürüş edir. Sonra Şeyx Abdurrazaq şərhə başlayır və deyir, Fi qatafən Ey qazvatu qatafən, yəni qatafən adlı yürüş, yəni o yerə. Və tüsəmmə eydan qazvatə zi əmar. Bu yürüş, bu döyüş həmçinin zu əmar adlanır. Ləənnən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm zəhəbə ilə tilkəl məntiqəti min cihəti nəcd və yuqalu innəhə qaryətun və yuqalu innəhə qaribətun من المنطقة المعروفة الآن بالنخيل. Və deyir ki, çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o məntəqəyə Nəcd tərəfdən getmişdi. Nəcd keçən dəfə dediyimiz kimi, yəni Riyad və Qasim və o ətrafda olan məntəqələrin adıdır. Nəcd tərəfdən gedib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin o Qatafənə və deyilir ki, o məntəqə Qatafən və ya Zu Əmar demək, hal-hazırda Nuxeyl adı ilə tanınan məntəqənin yaxınlığında yerləşir. Təbüdü ənil mədinəti ilə cihəti şarqı mə yaqrubu min 120 kilometrə. Mədinədən şərq tərəfə təxminən 120 metr, 120 kilometr uzaqdadır. Və dəlikə fissənəti səlisəti minəl hicrəti fi əvvəlihə. فأقام هناك صفرا كله ثم رجع ولم يلقى صلى الله عليه وسلم حربا və bu da 3-cü ilin hicrətin 3-cü ilin əvvəlində baş vermişdir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm orada Qatafanda səfər ayını axıracan qalır və sonra da döyüş baş vermədən geri qayıdır Mədinəyə qayıdır və Bəni Süleym yəni bizəlikə qazvətə Bəni Süleym Bəni Süleym deyəndə, yəni Bəni Süleym döyüşünü, Bəni Süleym yürüşünü nəzərdə tutur. Və hədihi kənət əqibə firaqihi aleyhissalatu vəssəlam əv faraqihi aleyhissalatu vəssəlam min qazvəti Bədr. Və bu döyüşdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Bədirdən qayıtdıqdan sonra, yəni Bədirdən sonra baş verir. Fələmmə qadiməl mədinətə Ələm yuqim bihə illə səm ələyəlin həttə qəzə bi nəfsihi yürüdü Bəni Süleym. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Bədirdən qayıtdıqda Mədinəyə, orada 7 gecə qalır və dərhal özü, yəni özü qoşunla bərabər Bəni Süleymin yaşadığı yerə gedir. Onlara yürüş eləyir. Fəbələğə məən min miyəihim yuqalu ləhul kudr və onların sularından bir suyu, Qudur adlanan o yerə gəlib çatır. Fəqam əleyhi sələsə ləyəlin və orada 3 gecə qalır. Thumma rəcə iləl mədinəti və ləm yəlqa harbə. Və sonra da Mədinəyə qayıdır və döyüş baş vermir. Yəni döyüşən qoşunla qarşılaşmır. وكانت في السنة الثانية للثالثة. Və sonra şeyx deyir ki, bu döyüş hicrətin ikinci ilində baş verir, üçüncü ilində yox. Və burada demək, qısa olaraq bir izah vermək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Sira kitablarına fikir versək, görərik ki, bu xırda yürüşlərdə alimlər arasında ixtilaf var. Yəni, bəziləri bir-birinə yaxın olduğuna görə, bəziləri müxtəlif adlarla adlandırıldığına görə görsən ki, qarışıqlıq baş verir aralarında və bəzi alimlər iki döyüşü bir sayır, bəziləri iki ayrı-ayrı döyüş sayır. Aydındır, həmçinin yerləri də bəziləri eyni sayır, bəziləri ayrı sayırlar. Ona görə də belə şeylər rast gələndə sizə sirada təəccübləməyin. Və burada bir şey də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, fikir versəz, keçən dəfəki dərsdə ikinci ildə baş verən döyüşlərdən, daha doğrusu yürüşlərdən biz Səviq yürüşünü qeyd eləmişdik. Səviq yürüşünü və dalıca da Qarqara. Çünki müəllif demişdi ki, Vəğazvatü Səviqi summa Qarqara. Düzdür, ikinci ildə, hicrətin ikinci ilində. Və demişdik ki, müəllif bunları iki ayrı yürüş sayır, lakin elə alimlər var ki, və İbn Kəsirin sözünü də nəql eləmişdi şeyx ki, İbn Kəsir və başqa bir neçə alim bu iki döyüşü bir döyüş hesab eləyir. Yəni Səviq döyüşünə, yürüşünə, Qarqara yürüşünə eyni hesab eləyir. Bunu biz qeyd eləmişdik. Və maraqlı odur ki, yəni bunlar Bənu Süleym qəbiləsinə qarşı baş verən yürüşlərdir. Aydındır. Və orada biz oxuyanda Səviq yürüşü barədə oxuyanda demişdi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Sufyan və onunla gələnlərin ardıca çıxır və gedir hara çatır? Qarqaratul Qudr adlanan yerə. Bənu Süleymə məxsus olan yerə. Və sonra ikinci də dalıca Qarqara yürüşündən də o barədə danışanda o da aydındır ki, Bənu Süleymə qarşı idi. Və ona görə də bəzi alimlər görürsünüz ki, bunu bir eyni yürüş saymışdılar. Və sonra indi də müəllif demək Uhud döyüşünə çatmamış, yəni bu kiçik yürüşləri sayır və fikir verirsiniz, demək bayaq dediyimiz kimi Səviq yürüşü, Qarqara yürüşü saydıqdan sonra Qatafən yürüşünü sayır, sonra yenə də Bənu Süleym yürüşü. Və ona görə də və onu Şeyx Abdurrazzaq da nə deyir? Fikir verin. Şeyx Abdurrazzaq deyir ki, Bənu Süleym döyüşü deyir, 3-cü ildə yox, 2-ci ildə baş vermişdi. Bu niyə görə belə deyir? Çünki müəllif Səviqlə Qarqaranı 2-ci ildə sayır. Sonra deyir ki, 3-cü ildə yürüşlər çoxalıb, məşhurlaşıb və Qatafənlə Bənu Süleym yürüşünü sayır. Və onun sözündən belə çıxır ki, Bənu Süleym yürüşü 3-cü ildə baş verib. Aydındır. Yəni, İbn Əbil Əiz müəllifimiz deyir ki, Bənu Süleym 3-cü ildədir. Lakin, burada oxuduq ki, biz Bənu Süleym nə vaxt olub? Bədir döyüşündən 7 gecə sonra. Bədir döyüşündən qayıtdıqdan sonra 7 gecə qalır Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinədə və Bənu Süleymə yürüş eləyir. Aydındır. Və burada yəni belə bir sanki müəllif İbn Əbil Əiz xata eləyib bunu 3-cü ildə qeyd eləyir. Çünki hamına məlumdur ki, Bədir döyüşü 3-cü ildə yox, 2-ci ildə olub. Və Şeyx Abdurrazzaq da onu xata olduğunu deyir. Yəni müəllifin xata etdiyini qeyd eləyir. Lakin burada bir məsələ var, qardaşlar, istəyirəm buna diqqət eləyəsiniz. Dediyim kimi, yəni bu xırda yürüşlər qarışdırmaq asandır və müəlliflər arasında ixtilaflar var. Və biz görürük ki, Bənu Süleymə bir neçə yürüş baş verib tarixdə. Və burada adətən müəlliflər, siran yazanlar, demək, bu döyüşlərin ardıca, həmçinin Qatafən döyüşündən sonra 3-cü ildə baş verən döyüşlərin arasında daha bir döyüş adı çəkirlər. Bəhran yürüşü. Bəhran yürüşü adını çəkirlər. Burada müəllif onu qeyd eləməyib. Lakin Bəhran yürüşü 3-cü ildə baş verib və o da Bənu Süleymə qarşı yürüş olub. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Bəhrana çıxır. Yəni Bənu Süleymin qəsd eləyir və Bəhran deyilən bir məntəqəyə yürüş eləyir. Və bu 3-cü ildə baş verir. Və həmən bu Bəhran yürüşünü bəzi alimlər, bəzi tarixçilər, onlardan biri Dimyati, Həfil Dimyati, buna Bənu Süleym yürüşü deyir. Yəni, bu eyni adla adlandırır. Yəni, çoxunun Bəhran dediyi yürüşə Bənu Süleym deyir. Çünki həqiqətən də Bənu Süleym qəbiləsinə qarşı olan yürüşdür. Ona görə də burdan başa düşmək olar ki, bəzi tarixçilər demək, bu Bənu Süleym Bəhran döyüşünə deyir. Aydındır. Necə ki, bunu Dimyati'dən Ali ibn Burhanuddin el-Hələbi öz sirasında nəql eləyib, Əs-Siratul Hələbiyyə adı ilə məşhurlaşan kitabda bunu qeyd eləyir. Yəni, nəql eləyir ki, Dimyati Bəhran döyüşünə Bənu Süleym döyüşü deyir. Və Allahu ələm, Allah daha yaxşı bilir, lakin ehtimal var ki, mən elə güman eləyirəm ki, bizim müəllif İbn Əbil Əyz də bu yolu seçərək, burada Bəni Süleym deyəndə məhz Bəhran döyüşünü, yürüşünü nəzərdə tutur. Çünki, yəni, inandırıcı gəlmir ki, bu imam Bəni Süleym, yəni Bədirdən sonra baş verən Bəni Süleym döyüşünü 3-cü ildə olduğunu qeyd eləsin. Aydındır. Ola bilər ki, Allah ələm onun qəst elədiyi məhz Bəhran döyüşüdür. Çünki Bəhran döyüşü Uhuddan qabaq baş vermişdi və burada bu yerdə qeyd olunması düzgündür. Allah düzün bilir, Allah daha yaxşı bilir. Sadəcə bunlar ehtimallardır və elə də böyük bir ixtilaf, elə də bir böyük bir yəni nəticəsi olmayan bir ixtilafdır. Və sonra davam eləyirik beytlərin şərhinə və şeyx deyir ki, və Ummu Kulthumə İbnətül Kərimi zəvvəcə Üthmənə bihə və xassah. Beytdə keçir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, Kərim, hörmətli, səxavətli olan bizim Peyğəmbərimiz, qızı Ummu Kulthumu Osmana verir, onunla evləndirir və onu xüsusiləşdirir, Osmanı xüsusiləşdirir. Zəvvəcə Nəbiyyü aleyhissalatü vəsələm, Üthmən əbnə Əffən, radiyallahu anhu, ibnətəhu Ummu Kulthumin, radiyallahu anhə. Və kənə mütəzəvvücən uxtəhə Ruqəyyə, radiyallahu anhə, və mətət anhu, kəmə təqəddəm Uqeybə qazvəti bədr. Və şeyx də deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qızı Ummu Kulthumu Osmanla evləndirir və Osman ondan öncə bacısı Ruqəyyə, yəni Ummu Kulthumun bacısı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin o birisi qızı Ruqəyyə ilə evli idi və Bədr döyüşündən bir neçə gün keçəndən sonra, yəni Bədr döyüşündən dərhal sonra Ruqəyyə dünyasını dəyişir. Bunu keçən dəfəki dərsdə keçmişdi. Və lihəzə kənə yuləqqabu bizin nureyn. Ona görə də Osman radiyallahu anhu zun nureyn, iki nur sahibi ləqəbi ilə ləqəbləndirilib. Yəni Osmanın ləqəbi zun nureyn, iki nurun sahibi, iki nuru olan adlandırılır. Və fəzə radiyallahu anhu bi hədihil xasısəti ləti ləm yüşərikhu fiyhə əhədun minəl ələmin iz ləm yaxsul ənə əhədən təzəvvəcə bibnətəy nəbiyyin vahidin bibnətəy nəbiyyin vahidətin tilvəl uxra illə Üthmən əbnə Əffən radiyallahu anhu. Və deyir ki, Osman radiyallahu anhu, Allah ona razı olsun, bu xüsusiyyətlə nədir? Uğur qazanır. Yəni, bu xüsusiyyət ona verilir ki, dünyada heç kəs bu xüsusiyyətdə ona çata bilməz. Yəni, heç vaxt elə bir şey olmayıb ki, tarix boyu bir kişi bir peyğəmbərin iki qızı ilə evlənsin. Birinci biri, sonra öldüyüdən sonra o birisi ilə. Bu xüsusiyyət yalnız Osmana aiddir. Allah ona razı olsun. Ona görə də müəllif onu deyir ki, demək, zəvvəcə Üthmənə bihə və xassah. Yəni, Osmanı onunla evləndirdi və onu xüsusiləşdirdi. Yəni, Osmana bu xüsusiyyəti verdi. Yəni, bir peyğəmbərin iki qızı ilə evli olan tək kişi. Thümmə təzəvvəcə nəbiyyü Hafsa bintə Umar ibnil Xattab radiyallahu anhümə. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Umar ibnül Xattabın qızı Hafsa ilə evlənir. Yəni, həmən bu hicrətin 3-cü ilində. Bu hadisələr hamısı hicrətin 3-cü ilində baş verir. Qal ibn-i Kəthirin fil fusul, thumma təzəvvəcə Hafsətə bintə Umar ibnül Xattab radiyallahu anhü fil sənəti səlisəti minəl hicrə. İbn Kəthir deyir ki, fusul kitabında sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Umar ibnül Xattabın qızı ilə evləndi və bu da hicrətin 3-cü ilində baş verdi. Rəval-Buxari an Abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma yuhaddisu anna Umar ibn al-Xattabi hina ta'ayyamat Hafsa bint Umar min Khunais ibn Hudhafah as-Sahmi wa kana min ashab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa tuwfiya bil Madinah fa qala Umar ibn al-Xattab. Buxari Abdullah ibn Umar'dan rivayet eləyir ki, o demək, belə danışıb ki, Umar ibn al-Xattab qızı Hafsa dul qaldıqda və o da yoldaşının adı Hafsanın əvvəl birinci yoldaşının adı Umar ibn Xunays ibn Hüzafə əs-Səhmi olur, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabilərindən olur və Mədinədə vəfat eləyir. Və artıq Hafsa dul qaldıqdan sonra Umar ibn al-Xattab belə deyir. Yəni, belə danışır. Ətəyt Üthmən ibn Əffənə fəaraddu aleyhi Hafsata fəqal səanzuru fi əmri. Deyir ki, Osman ibn Affana gəldim və ona Hafsanı təklif etdim. Yəni, Hafsa ilə evlənməyi təklif etdim və o da dedi ki, işimə baxaram, yəni fikirləşərəm. Fələbistu ləyəlin thümmə ləqiyəni. Deyir və bir neçə gecə qaldı, keçəndən sonra qabağıma çıxdı. Yəni, Osman məni gördü. Fəqalə qad bədəli ən lə ətəzəvvəcə yəvmi hədə. Və dedi ki, yəni, mənə zahir olan odur ki, yəni, düşünürəm ki, bu günümdə evlənməyim. Yəni, indi evlənmək istəmirəm. Qalə Umar, fələqiytu Əbə Bəkrini Sıddiq. Və Ömər yenə danışır ki, sonra Əbu Bəkr Sıddiqi gördüm. Fəqultu, inşiqtə zəvvacduqə Hafsətə bintə Umar. İstəsən, və ona belə deyir ki, istəsən, qızım Hafsa ilə səni evləndirim. Fəsamətə Əbu Bəkrin, fələm yarcə iləyə şeyə. Deyir və Əbu Bəkr sustu və mənə heç bir cavab vermədi. Və kuntu əvcədə əleyhi minni ələ Üthmən. Deyir ki, bu mənə Osmanın elədiyindən daha pis təsir elədi. Yəni, Osman imtina eləyəndə o qədər də pis təsir eləməmiş, amma Əbu Bəkrın imtina eləməsi daha pis təsir elədi. Fələbistu ləyəli və bir neçə gecə qaldım. Thümmə xatıbəhə Rasulullahi sallallahu aleyhi və səlləm. Sonra deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Hafsaya elçi düşdü, onu almaq istədi. Fəənkəhtuhə iyyə və onu ona verdim, onunla evləndirdim. Fələqiyəni Əbu Bəkrin fəqal, ləalləkə vəcəttə aleyyə xinə aradtə aleyyə Hafsatə fələm arcə iləykə şeyə. Əbu Bəkr deyir, mənə dedi ki, yəqin ki, sən mənə Hafsa ilə evlənməyi təklif eləyəndə və mən sənə heç bir cavab verməyəndə bu sənə pis təsir elədi. Qal Umar qultu nəam. Umar deyir ki, dedim ki, bəli. Qal Əbu Bəkr, fəinnəhu ləm yəmnəni ən ərcə iləykə fīmə əradtə aleyyə illə ənni kuntu əlimtu ənə Rasuləllahi sallallahu aleyhi və səlləmə qəd zəkərəhə. Fələm əkun li ufşiyə sirr Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm və ləv tərəkəhə Rasulullahi sallallahu aleyhi və səlləm qabiltuhə. Və Əbu Bəkr da görün ona nə cavab verir. Deyir ki, məni deyir, sənə cavab verməyə mani olan, mənə sənə cavab verməyə mani olan, o zaman ki, sən mənə bu təklifi elədin, yalnız o idi ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Hafsanı zikr etdiyini bilirdim. Yəni, onunla evlənmək niyyəti olduğunu bilirdim. Deyir və Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm sirrini açmaq istəmədim. Və deyir, əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu tərk eləsəydi, yəni almaq istəməsəydi, mən onu qəbul eləyərdim. Aydındır. Sonra keçirik növbəti beytin şərhinə. Və Zeynəbən və təzəvvəcə nəbiyyə aleyhissalatu vəssəlamu bə'də Hafsata Zeynəbə bintə Xüzeymətə Hilaliyyə. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Hafsadan sonra Zeynəblə evlənir və Zeynəbin də tam adı nədir? Zeynəb bintu Xüzeymə Əl-Hiləliyyə. Qal ibn İshaq, Sümmə təzavvəcə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə bə'də Hafsətə Zeynəbə binətə Xüzeymətə Əl-Hiləliyyə. Ümməl Məsəkin. İbn İshaq deyir ki, sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Hafsadan sonra Zeynəb bint Xüzeymə Əl-Hiləliyyə ilə evlənir. Ümmül Məsəkin ilə. Zeynəbin ləqəbi Ümmül Məsəkin idi. Yəni, miskinlərin, kasıbların anası. Və kasıbları sevdiyinə görə, onlara yaxşılıq elədiyinə görə, sədəqə verdiyinə görə belə ləqəb verilmişdi ona. Və kənət qablə əndəl Hüseyn ibnil Həris əv əndə əxihi Tufeyl ibnil Həris ibn Əbdülmuttalib ibn Əbdülmənəf. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən öncə isə yoldaşının adı Hüseyn ibnül Həris idi və ya onun qardaşı Tufeyl ibnül Həris. Yəni, dəqiq bilmədiyinə görə şək eləyir ki, bu iki kişidən birinin yoldaşı olub Zeynəb Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən əvvəl. Mətət bilmədiyinə, Mədinədə vəfat eləyib. Əvvəlu nisəihi məutən və ləm yusub Rasulullahi sallallahu aleyhi və səlləm minhə vələdə. Və deyir ki, demək, Mədinədə ölüb və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələrindən ilk ölən qadın idi. Və burada yəqin ki, Xədicə istisna, yəni Xədicəni yəqin ki, istisna eləyir. Mədinədə yəqin ki, ilk ölən zövcəsi olur Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Zeynəb. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ondan uşağı dünyaya gəlmir. Sonra davam edirik, müəllif deyir, Thumma qazə ilə Uhud fi şəhri Şəvval minə sənəti səlisəti minə l-hicra. Sonra Şəvval ayında Uhuda yürüş eləyir. Bu da hicrətin 3-cü ilində baş verir. Və hiyəl vaqətul azimətu əlləti imtəxənəllahu əzzə və cəllə fiyə ibadəhul mümininə və xtəbarəhum. Və o, böyük, əzəmətli bir döyüşdür. Hansı ki, bu döyüşdə Allah subhanahu wa ta'ala mömin qullarını imtihana çəkir, onları yoxluyur. Və meyyəzə bihə beynəl mümininə vəl münafiqinə ləzina zaharu bə'də mərakəti bədr. Və Allah subhanahu wa ta'ala möminlərlə Bədr döyüşündən sonra meydana gələn münafiqlər arasında bu döyüşdə fərq qoyur. Yəni, bu döyüşdə münafiqləri möminlərdən ayırır. Fəcəət mərakətü Uhudin litüməyyizə saf. Uhud döyüşü səhvləri ayırmaq üçün gəlir. Vəstuşidə fiyhə minəl müsliminə nəhv səb'in və müsəlmanlardan bu döyüşdə 70 nəfər şəhid olur. Minhum seyyidü şühədəyə Həmzət ibn Əbdülmuttalib, radiyallahu anhu, onların içərisində şəhidlərin ağası, seyidi Həmzə ibn Əbdülmuttalib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əmisi. Və fihə cürihə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm fi vəchihi və bu döyüşdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm üzündən yaralanır. Və kusirat rubaiyyətuhul yumnə suflə bi həcər və daşla onun aşağı sağ tərəfdə olan ön dişlərindən biri sınır. Və huşşimətil beydatu alə rəsi və onun başında yumurta sındırılır. Salavatullahi və sələmuhu və barakatuhu aleyh. Və kən mimmə nəzələ minəl Qur'an fi yevmi Uhud 60 ayətən min Əli İmran. Və Qur'an-ı Kerimdə Uhud döyüşü barədə Əli İmran surəsindən 60 ayə nazil olub. Əvvəluhə وإذ غدوت من أهلك tubawu'l-mu'minine meqa'ide lil-qital. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, o zaman ki sən səhər tezdən ailəni qoyub getdin ki, möminləri döyüş yerlərinə yerləşdirəsən. Əli İmran 121-ci ayə, yəni bu ayədən başlayaraq 60 ayə, yəni 60 ayədə Allah subhanahu wa ta'ala bizə Uhud döyüşündən xəbər verir. وَمِنْ حِكْمَةِ اللَّهِ وَسُنَّتِهِ فِي رُسُولِهِ وَأَتْبَاعِهِمْ أَنْ يُدَالَوْ مَرَّةً وَيُدَالَ عَلَيْهِمْ اُخْرَى. Və deyir ki, Allahın peyğəmbərlərində və onların ardıca gedənlərdə olan sünnəti, hikməti odur ki, bəzən onlara qələbə bəxş eləyir və bəzən də onlara qarşı qələbə bəxş eləyir. Lakin təkunu ləhumul aqibə. Lakin aqibət həmişə onların olur. Yəni, aqibət müttəqilərin, təqva əhlinin, möminlərin olur. Fə innəhum ləv intasaru daimən dəxələ məəhumul mu'minunə və qeyruhum və ləm yetəməyyəzi sadiqu min qeyrihi. Deyir ki, çünki əgər onlar daim qalib gəlsələr, Peyğəmbərlər və möminlər daim qalib gəlsəydilər, onda onların sıralarına möminlər də qoşulardı, başqaları da. Və onların içində sadiq olan başqasından ayrı olunmazdı. Yəni, bilinməzdi ki, kim həqiqi mömindir, kim isə münafiqdir. وَلَوْ اِنْتُصِرَ عَلَيْهِمْ دَائِمًا لَمْ يَحْسُلِ الْمَقْصُودُ مِنَ الْبِعْثَةِ وَالْجِسَالَةِ Və deyir ki, Və daim onlara qalib gəlsəydi düşmənlər, yəni daim məğlub olsaydılar, onda, yəni peyğəmbərlərin göndərilməsindən, risalətin göndərilməsindən məqsəd baş verməzdi. Yəni, təsəvvürün ki, əgər peyğəmbər daim məğlub olursa, o dinini çatdıra bilməzdi. Fəqtəbat hikmətullahi ən cəmə ələhum beynəl amrayni liyətəməyyəzə mən yətbəuhum və yutiuhum lilhaqqi وَمَا جَاءُ بِهِ مِنْ مَنْ يَتْبَعُهُمْ عَلَى الظُّهُورِ وَالْغَلَبَةِ خَاصَّةِ Və deyir ki, ona görə də Allah Taalanın hikməti belə olub ki, Allah belə istəyib ki, peyğəmbərlər və onların ardıca gedənlər üçün bu iki işin arasında cəm eləsin. Yəni, bəzən qalib gəlsinlər, bəzən də məğlub olsunlar. Bu da onun üçündür ki, onlara haqqı ilə, haqq üçün itayət edən, ardlarıca gedənlərlə, yəni möminlərlə başqalarının arasında, yəni yalnız qələbə üçün, yəni bilirlər deyənə qalib olacaqlar onlara qoşulanlardan ayrılsınlar deyənə. Yəni, həqiqi möminlərlə başqalarının arasında yəni fərq qoyulsun deyə. Və hədə məcərə fi Uhudin və kənətil aqibətü lilmüminin Və bu da, Uhudda da bu baş vermişdir. Yəni, Uhudda möminlərlə münafiqlərin arasında fərq qoyulmuşdur və aqibət isə möminlərindir. Və bilirsiniz ki, Uhud döyüşü barədə qısa olaraq onu deyim ki, Uhud döyüşündə müsəlmanların sayı 1000 nəfər idi, kafirlərin sayı isə, Məkkə müşriklərinin sayı isə 3000 idi və demək, Yəni, 1000 nəfərlə Peyğəmbər s.ə.v. Mədnədən çıxmış, lakin yarı yolda Uhuda çatmamış münafiqlərin başçısı Abdullah ibn Ubey 300 nəfərlə bərabər yarı yoldan qayıdır və müsəlmanları xəyanət eləyir. Müsəlmanları xəyanət eləyir və döyüşdə yalnız 700 nəfər iştirak eləyir və bilirsiniz ki, döyüşün əvvəlində müsəlmanlar qalib gəlir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 50 nəfəri demək, sonradan oxçular dağı, oxçular təpəsi adlandırılan bir dağın üstünə çıxmağı tapşırır və 50 nəfər o dağın üstünə çıxırlar ki, arxa tərəfdə müsəlmanları qorusunlar və daha doğrusu yəni Məkkədən gələn kafirləri qarşılasınlar oxlarla. Və 50 nəfər oxçunu o təpəyə təyin eləyir və başlarına da Abdullah ibn Cübeyr adlı səhabini təyin eləyir. və döyüşün əvvəlində müsəlmanlar qalib gəldiklərini görən oxçular görürlər ki, artıq müsəlmanlar qalib gəlir, kafirlər qaçır və qənimətlər var yerdə və elə zənn edirlər ki, artıq o dağdan enmək olar, artıq təhlükə yoxdur, kafirlər qaçıb, qənimətləri yığmaq lazımdır və Abdullah bin Cübeyrin onlara xəbərdar eləməsinə baxmayaraq, onlar o dağdan enirlər. Halbuki Peyğəmbər s.ə.v onlara yəni, heç bir halda o dağdan enməməyi tapşırmışdı, lakin onlar bayaq dediyim şeyi zənn elədiklərinə görə dağdan enirlər bir neçə nəfərdən başqa və bu səbəb olur ki, o vaxtı müşriklərlə olan Xalid bin Valid bundan istifadə edir və onlara hilə gəlir, arxa tərəfdən dağı adlayır və müsəlmanlara hücum edirlər və bunun səbəbi də o olur ki, müsəlmanlar bu döyüşdə 70 nəfər şəhid verirlər. Və burada da böyük bir ibrət var ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah Taalanın və onun rəsulunun sallallahu əleyhi və səlləm əmrinə müxalif olmaq mütləq ardıca hansısa bir cəzaya, hansısa bir müsibətə səbəb olur. Və sonra da şərhə davam edirik. Və Hamra'il Əsəd. Hamra'ul Əsəd və hədihi kənət bə'də qazvəti Uhudin mübəşərə. Və şeyx deyir ki, bu yürüyüş, Hamra'ul Əsəd yürüşü Uhud döyüşündən dərhal sonra baş vermişdi. Və müslimunə fi musabihim və fi cirahihim. Və müsəlmanlar da yaralanmış haldaydılar. Yəni, yaralılar çox idi. Həythu nədəbə Rasulullah s.a.v. ilə nuhudu fi tələbil əduvi irhəbən ləhum. Və deyir ki, yəni, müsəlmanlar təsəvvəlin döyüş təzə qutarıb və yəni, yaralılar çoxdur, şəhidlər var və Peyğəmbər s.a.v. də həvəsləndirir ki, müsəlmanlara əmr eləyir ki, kafirlərin dalıca çıxsınlar ki, onları qorxutmaq üçün. Və əmara ən lə yaxrucə məəhu illə mən xalara Uhudə və əmr eləyir ki, yalnız Uhud döyüşündə iştirak etmişlər çıxsın mənimlə. Başqaları yəni çıxmasın. Fələm yaxruc illə mən şəhidə Uhudə və yalnız Uhudda döyüşənlər çıxır. Siva Cəbir ibn Abdullah, yalnız Cəbir ibn Abdullahdan başqa. Yəni Cəbir ibn Abdullah əslində Uhud döyüşündə iştirak etməyib, lakin Hamra'ul Əsəd yürüşünə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə bərabər çıxır. Bunun da səbəbi odur ki, fə innə əbəhu kənə qad istəxləfəhu alə əhlihi və bənatihi fil mədinə fə qutilə əbuhu yəvmə Uhudin fə istəhəzənə Rasulallah sallallahu əleyhi və səlləmə fil xurucu ilə Hamra'il Əsədi fə ədinə ləh. Bunun da səbəbi odur ki, Uhud döyüşündə Cəbir ibn Abdullahın atası iştirak eləyir və oğlu Cəbir isə ailəsinin və qızlarının üstündə qoyur Mədnədə. Yəni, ailəsini ona tapşırır. Özü Uhud döyüşündə iştirak eləyir və bu döyüşdə də şəhid olur. Və ona görə də artıq Cəbir ibn Abdullah Hamra'ul Əsədə çıxanda Peyğəmbər s.ə.v-dən izin alır ki, ona da icazə versin və o da ona icazə verir. Fənəhəzəl müslimunə kəmə əmərəhum Rasulullahi sallallahu aleyhi səlləmə və hum müthqalunə bil cirahi həttə bələğu Hamra'ul Əsəd və hiyə məkanun yəbudu ənil mədinəti nəhvə 20 kilometran min nəhiyyətil cənub. Və müsəlmanlar tez bir vaxtda Peyğəmbərin sallallahu aleyhi səlləm onlara əmr elədiyi kimi yola çıxırlar və onlar da yaralı vəziyyətdə olurlar, yəni yaralarından ağırlaşmış bir vəziyyətdə olurlar və Hamra'ul Əsəd deyilən bir yerə gəlib çatırlar. Hamra'ul Əsəd də Mədinədən təxminən 20 kilometr uzaqlıqda cənub tərəfə yerləşir. Və fi zəlikə nəzələ qavlullahi tealə əlləzinə istəcabu lillahi və rəsuli min bəli mə asabəhumul qarh lillazinə əhsənu minhum وَاتَّقَوْ أَجْرٌ عَظِيمٌ Və Allah subhanə və tealə bu Hamra'ul Əsəd yürüşü barədə Əl-İmran surəsində 172-ci ayədə belə buyurub, o kəslər ki, onlara yaralar üz verdiyidən sonra Allaha və Peyğəmbərinə icabət eləyirlər. Yəni, onların əmrinə itaət eləyirlər və onlardan yaxşılıq eləyənlərə və qorxanlara, yəni təqvalı olanlara böyük bir mükafat vardır. Görürsünüz ki, bu ayədə Allah Taala tərifləyir. Yəni, yaralı halda yeni döyüşdən çıxmış insanlar bu vəziyyətlərinə baxmayaraq, imanlarının gücündən idi ki, Peyğəmbər s.ə.v onlara əmr eləyən kimi tez bir vaxtda düşmənin ardıca getdilər. Sonra növbəti beytdə müəllif belə buyurur. وَالْخَمْرُ حُرِّمَتْ يَقِينًا فَاسْمَعًا هَذَا وَفِيهَا وُلِدَ السِّبْطُ الْحَسَنُ Deyir ki, və İçki, yəni sərxoş edici içki haram oldu yəqinliklə qulaq as və bu ildə nəvə, yəni Peyğəmbər s.ə.v. nəvəsi Həsən doğuldu. Yəni, burada yenə də deyirəm ki, üçüncü ilin hadisələrindən gedir söhbət. وَالْخَمْرُ حُرِّمَتْ اَيْ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ في المشهود عند كثير من أهل العلم وقيل إنها حرمت في السنة الرابعة عقب غزوة بني النضير və Şeyx Abdurazaq deyir ki içki haram olundu yəni hicrətin 3-cü ilində və bu da elm əhlinin məşhur rəyidir bir çox elm əhlinin rəyidir və bəziləri də deyirlər ki 4-cü ildə hicrətin 4-cü ilində Bənun Nadir yürüşündən sonra haram olunub. Yəqinən, yəqinlən, ey və təhrimuhə əmrun mütəyəqqanun lə şəkkə fihi və lə rəyb. Yəni, içkinin haram olunması heç bir şək şübhə doğurmayan, heç bir şək olmayan bir yəqin olan bir işdir. Və fi zəlikə nəzələ qavlullahi tealə Yə əyyuhəl-ləzina əmənu, innəməl xamru vəl-meysru vəl-ansabu vəl-əzləmu ricdum min əməli şeytani fəcdənibuhu ləalləkum tüfrihun. Və bu barədə Əl-Məidə surəsi 90-cı ayə nazil olub ki, Allah-u Teala buyurub, Ey iman gətirənlər, içki, yəni sərxoş edici içki, qumar, yəni bütxanalar, yəni ənsab, yəni bütlər üçün, qurulmuş, dikəldilmiş daşlar idi ki, hansı ki, müşriklər orada bütlərinə qurban kəsirdilər. Və sonra əzləm, yəni oxlar, yəni fal oxları murdar şeytan əməlindən olan şeylərdir. Onlardan uzaq durun ki, uğur qazanasınız, nicat qazanasınız. Fəsməən səməə qabulin və izən. Eşit, yəni bunu qəbul edərə, eşit və qəbul et və tabə ol. Və fihə ey sənəti səlisəti, ulidə sibdu ey sibdu nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm, Əl-Həsən ibn Əli ibn Əbi Talib, radiyallahu anhümə. Və bu ildə, üçüncü ildə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin nəvəsi Əli ibn Əbi Talibin və Fatimənin, Allah onlardan razı olsun, oğlu Həsən. Dünyaya gəlir. Qala ibn Həcər fi kitabihil isabə Əl-Həsən ibn Əli ibn Əbi Talib ibn Əbdülmuttalib ibn Həşib ibn Əbdülmənəf Əl-Həşimi Sibtu Rasulilləyə sallallahu aleyhi səlləmə və reyhanətuhu Əmirul müminin Əbu Muhammedin ulidə fi nisf şəhri Ramadanə sənətə thələsətin minəl hicrə Qala ibn Sa'd və ibn Barqi və qeyru vahidin və qeylə fi şəbənə minhə وقيل سنة 40 وقيل سنة 50 والأول أثبت ابن حجر إصابة كتاب ندير كي حسن ابن علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف الهاشمي يعني نسب نذكر دير حسنين پیغمبر صلى الله عليه وسلم نفسه و onun ريحانه مؤمنlerin emri Abu Muhammed yani kunyesi Abu Muhammed olur ve deyir ki Nə vaxt doğulub? Ramazan ayının ortasında, Ramazan ayının ortaları hicrətin 3-cü ilində doğulub. Və bunu İbn-i Səd və İbn-i Barqi və başqaları belə deyiblər. Və bəziləri isə deyiblər ki, hicrətin 3-cü ilinin Şaban ayında doğulub. Bəziləri də deyirlər ki, hicrətin 4-cü ilində doğulub. Bəziləri isə deyir ki, 5-ci ilində. Və birinci rəy, daha sabitdir, daha doğrudur. Yəni, İbn Həcər də tərcih eləyir ki, birinci rəy, yəni Həsənin Hicrətin 3-cü ilinin Ramazan ayında, Ramazan ayının ortasında anadan olması daha doğrudur. Allah daha yaxşı bilir. Bununla bugünkü dərsi yekunlaşdırıram. Və sallallahu və səlləm alə nəbiyyinə Muhammədin.